Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo ya jioni Julai 23 mwaka 2019. Tunasikika kupitia internet www.voaswahili.com, radio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya habari tulizokuandalia: waziri wa fedha nchini Kenya na maafisa wengine ambao wanashtakiwa kwa makosa ya ubadhirifu wa shilingi bilioni 17 katika mradi wa ujenzi wa mabwawa mawili ya umeme wameachiwa kwa dhamana leo baada ya kusikilizwa mahakamani, lakini wanasheria wanasema waziri Rotich angeachishwa kazi wakati kesi ikiendelea.
Rais Uhuru Kenyatta ana jukumu la kumuondoa mwintadikti kutoka nafasi anayoshikilia.
Na baadhi ya wabunge wa DRC wanalalamika juu ya mauaji yanayoendelea katika wilaya ya Beni.
Tumeweza kuhesabia ndani ya siku ile watu 20 wameuawa. Sio halali ndani ya nje ambamo mna serikali.
Basi jumuika nasi mpenzi msikilizaji hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Bunge la Kenya limepiga kura kutaifisha shirika la ndege la Kenya Airways ili kulinusuru na madeni yanayoendelea kuongezeka. Serikali ya Kenya inamiliki asilimia 48.9 ya hisa za shirika la Kenya Airways ambalo limekuwa likipata hasara kila mwaka wa kifedha. Shirika la Air France KLM linamiliki asilimia 7.8 ya hisa za Kenya Airways. Shirika hilo lilipendekeza kusimamia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ili kuimarisha mapato yake baada ya kupata hasara ya dola bilioni 2 mwaka 2017, mpango uliokataliwa na kamati ya bunge kuhusu uchukuzi iliyopendekeza kwamba shirika hilo litaifishwe katika ripoti iliyowasilishwa bungeni Juni 18. Ripoti hiyo imepitishwa na bunge hii leo adhuhuri. Mwenyekiti wa shirika la ndege la Kenya Airways Michael Joseph ametaja hatua ya bunge ya kupitisha ripoti hiyo kuwa habari nzuri sana. Amesema shirika la ndege la Ethiopian limefanikiwa pakubwa kwa sababu linasimamiwa na serikali. Uingereza imepata waziri mkuu mpya baada ya Boris Johnson kumshinda mpinzani wake Jeremy Hunt katika uchaguzi wa kuziba nafasi iliyoachwa wazi na Theresa May kama kiongozi wa chama cha Conservative na waziri mkuu wa nchi hiyo. Theresa May atajiuzulu rasmi kama waziri mkuu Jumatano na Johnson ataapishwa kuchukua nafasi hiyo. Kazi kubwa inayomkabili Boris Johnson itakuwa kutekeleza mpango wa Brexit, kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, lakini mkakati wake una wapinzani wengi. Johnson ameahidi kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya kabla ya mwisho wa mwezi Oktoba, kazi ambayo ilimshinda Theresa May na kusababisha kujiuzulu kwake kama waziri mkuu. Johnson alikuwa kiongozi wa kura ya maoni iliyotaka Uingereza kuondoka Umoja wa Ulaya mwaka 2016. Alishinda uchaguzi wa leo katika chama cha Conservative kwa kura 92,153 dhidi ya mpinzani wake Jeremy Hunt aliyekuwa waziri wa mambo ya nje ambaye alipata kura 46,656. India ilikanusha matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba ilimwomba msaada wa upatanishi kutatua mzozo wa muda mrefu na Pakistan kuhusu umiliki wa Kashmir. Akizungumza bungeni, waziri wa mambo ya nje wa India Subrahman Jaishankar amesema waziri mkuu wa India Narendra Modi hajaomba msaada wote kutoka kwa rais wa Marekani, na kueleza kwamba masuala kati ya India na Pakistan yanajadiliwa kati ya nchi hizo mbili. Trump alitangaza kwamba yupo tayari kusaidia kumaliza mzozo kati ya India na Pakistan kabla ya kukutana na waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan. Mashirika ya Umoja wa Mataifa ya uhamiaji na wakimbizi yamekaribisha uamuzi wa nchi za Ulaya kumaliza kukamata kiholela kwa wakimbizi na wahamiaji nchini Libya. Kadhalika, kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani na nje kutoka mataifa kadhaa, wakubali kuzuia visa vya vifo vinavyotokea kwenye bahari ya Mediterranean. Aidha Isa anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Slane.
Mkutano huo wa mawaziri ulichochewa na shambulio la bomu la Julai 5 katika kituo cha kushikilia wakimbizi cha Tanjura nje ya mji mkuu wa Tripoli. Shambulizi hilo hatari lilikali takriban wakimbizi na wahamiaji 63 na kujeruhi wengine takriban 130. Wengi wao wanatokea nchi kusini mwa jangwa la Sahara. Idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa inaeleza kuwa makubaliano hayo yaliyoafikiwa na mataifa hayo ya Ulaya ni hatua nzuri ya kwanza, lakini pia wanaeleza kuwa bado njia ni ndefu kabla hali kutatuliwa. Idara ya Umoja Mataifa ya wakimbizi UNHCR inaeleza kuwa wakimbizi na wahamiaji kwenye vituo hivyo wako hatarini ya kunyanyaswa na hata kuuawa kama tukio la Jura lilivyoonyesha. Mwishoni mwa mwezi Juni, kapteni wa Kijerumani alikamatwa kwenye bandari ya Lampedusa nchini Italy kwa kuwaokoa wahamiaji takriban 53. Waziri wa mambo ya ndani wa Italia mwenye msimamo wa kafiria Matteo Salvini alizuia boti hilo kuingia nchini Italy. Boti hilo lilibaki baharini kwa takriban wiki mbili huku kikabiliwa na mazingira mabaya. Hata hivyo, hakimu mmoja nchini humo alipindua amri ya waziri huyo akisema kwa hivyo ili kuokoa maisha ya watu.
Nasikiliza Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ndege za kivita za Korea Kusini zimefyatua risasi za tahadhari dhidi ya ndege ya kivita ya Russia iliyoingia katika anga yake. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini, ndege zake kadhaa za kijeshi ikiwemo aina ya F-15K na F-16K zimetumika kufyatua risasi za tahadhari baada ya ndege hiyo ya Russia kuingia eneo la East Sea. Ndege ya Russia iliondoka sehemu hiyo ndani ya mipaka ya Korea Kusini baada ya risasi za tahadhari kufyatuliwa, lakini ikarejea tena baada ya muda mfupi na kulazimu ndege ya Korea Kusini kufyatua tena risasi kadhaa za tahadhari. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini vile vile imesema ndege zingine mbili za kijeshi za Russia na mbili za China zimekuwa zikipiga doria katika anga ya ulinzi ya Korea Kusini. Anga za utambulisho wa ulinzi ambazo hazitambuliwi na mikataba ya kimataifa wala sheria zina maana ya kusaidia nchi kutambua na kuwasiliana na ndege zinazoingia mipaka yake ili kuzuia hitilafu katika mawasiliano na ajali za ndege kugongana. Maafisa katika Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini wanasema hii ni mara ya kwanza kwa ndege ya Urusi kuingia katika anga ya Korea Kusini. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ni muhimu kuendelea kuiwekea Iran shinikizo zaidi huku vikwazo vikianza kutekelezwa. Netanyahu amesema hayo hii leo katika mkutano na waziri wa nishati wa Marekani Rick Perry mjini Jerusalem siku chache baada ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kukamata meli ya mafuta yenye bendera ya Uingereza kwenye mlango wa bahari ya Hormuz, hatua ambayo London imetaja kama uharamia wa serikali. Netanyahu amesema Iran inastahili kushinikizwa zaidi ili iwachane na mpango wake wa nyuklia na matamanio yake ya kiukanda. Perry amesema kuongezeka kwa idadi ya wazalishaji wa mafuta na gesi imepunguza uwezo wa Iran kuchochea bei ya mafuta duniani.
Matangazo haya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Kenya, ambapo waziri wa fedha Henry Rotich na makatibu wawili wa kudumu na maafisa wengine wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 15 na kutakiwa kutofika afisini. Wakiwa mahakamani hivi leo, viongozi hao wamekanusha mashtaka yote dhidi yao ambayo yanahusiana na ubadhirifu wa shilingi bilioni 17 katika mradi wa ujenzi wa mabwawa mawili ya umeme. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Waziri huyo wa fedha, makatibu wawili wa kudumu miongoni mwa maafisa wengine wa halmashauri ya maendeleo ya Kerio Valley wametakiwa kutofika katika afisi zao kwani ni sehemu muhimu za uchunguzi, kusalimisha vyeti vyao vya usafiri mahakamani na kutohitilafiana na mashahidi katika kesi inayowakabili. Hakimu Douglas Ogoti akiwataka kutii maagizo yaliyotolewa, la sivyo watakamatwa tena na dhamana kufutiliwa mbali.
If there is any need to visit their places of work, that should be done in the company of the IO.
Na japo maafisa hao wote walikanusha madai ya mwingiliano wa maslahi, ufujaji wa fedha, matumizi mabaya madaraka, kuendeleza ujenzi wa mabwawa haya mawili bila kuwepo kwa mpangilio thabiti, na kushirikiana kuipora serikali ya Kenya shilingi bilioni 17 kwa ushirikiano na kampuni ya Italia CMC di Ravenna, walieleza kuwa kushtakiwa kwao hakuna msingi wote. Mwendesha mashtaka Taib Ali Taib awali alieleza mahakama kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amejipanga vya kutosha kuendeleza kesi hiyo bila usitishwaji wote.
Your Honor, we are extremely prepared to move with this case as fast as this court is capable of moving forward.
Tumejitayarisha na kujipanga vya kutosha kuishughulikia kesi hii kwa mwendo kasi kadri mahakama inavyoelekeza. Hatutaki kusitishwa ovyo ovyo kwa vikao. Mkurugenzi wa mashtaka umma hataki vikwazo vyovyote kuwekwa. Lengo lake ni kukamilisha kazi hii kadri ya uwezo wa mwanadamu.
Is humanly possible.
Wakili mkuu wa Bwana Rotich na Kamau Thuge Kioko Kilukumi ameieleza mahakama kuwa washukiwa hao watashirikiana na mahakama ili kujiondoa katika mtego huo wa tuhuma za ufisadi dhidi yao.
The first accused person has fully cooperated with the investigative agencies. He has visited the directory.
Mshtakiwa wa kwanza amejitolea kushirikiana na vyombo vya uchunguzi kila wakati yanapohitajika kufanya hivyo mara 7 kwa uchunguzi wa awali zaidi ya 44 na kuwasilisha stakabadhi zilizohitajika. Mkurugenzi wa mashtaka wa Nurdin Haji Jumatatu alivyoeleza vyombo vya habari jijini Nairobi jinsi maafisa hao wa serikali walivyoshirikiana na kampuni hiyo ya Italia CMC di Ravenna kuipora serikali baada ya kukiuka mfumo wa utoaji zabuni katika ujenzi wa mabwawa mawili kwa gharama ya shilingi bilioni 46 na badala yake wakaongeza kima hicho hadi shilingi bilioni 63 huku wakifahamu fika kwa kampuni hiyo ya Italia ilikuwa na matatizo ya kifedha. Mpaka sasa Rais Uhuru Kenyatta hajamwachisha kazi Bwana Rotich wala kumuelekeza kujiondoa kwa muda kama ahadi aliyoitoa kwa taifa hili la Afrika Mashariki kwa afisa yeyote katika serikali yake anayeshtakiwa kwa makosa ya ufisadi. Ataiachia nafasi yake kwa muda wakati akijitetea mahakamani. Lakini wakili wa mahakama kuu nchini Kenya Danstan Omari anaeleza kuwa sheria inamuongoza Bwana Kenya hata kufanya uamuzi huo mara moja.
Waziri ameajiriwa na Rais Uhuru Kenyatta, ni presidential appointee. Rais Uhuru Kenyatta ana jukumu la kumuondoa mwintadict kutoka nafasi anayoshikilia.
Kikao cha awali kusikiliza kesi hiyo na kuweka utaratibu ni Agosti 8 mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini limeripoti kwamba kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un amekagua nyambizi mpya inayotarajiwa kuanza kutumika hivi karibuni. Ripoti hiyo ya leo Jumanne inajiri siku chache baada ya Korea Kaskazini kusema kwamba huenda ikaondoa marufuku yake ya miezi 20 ya kufanya majaribio ya silaha za nyuklia kama hatua ya kulalamikia mazoezi ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini yanayotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Shirika la habari la Korea KCNA limeripoti kwamba Kim ameeleza kuridhishwa na jinsi nyambizi hiyo ilivyoundwa baada ya kujifunza kuhusu jinsi mfumo wake wa silaha ulivyoundwa. Ujenzi wa nyambizi hiyo unaashiria kwamba Korea Kaskazini imekuwa ikiimarisha uwezo wake wa kijeshi licha ya mazungumzo ya kidiplomasia kati yake na Marekani kuanza mapema mwaka uliopita. Maafisa wa polisi wamekabiliana na waandamanaji wanaomtaka gavana wa Puerto Rico Ricardo Rosello ajiuzulu. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika nje ya makao yake gavana huyo ya San Juan Jumatatu, ikiwa ni siku ya 10 ya maandamano. Mapema Jumatatu idadi kubwa ya waandamanaji walijaza barabara za mji mkuu wa Puerto Rico wakitaka Rosello kujiuzulu karibu wiki mbili baada ya kituo kinachoandika habari za utafiti kwenye kisiwa hicho kuchapisha mawasiliano ya mtandao kati ya gavana huyo na watu kadhaa walio karibu naye. Mawasiliano hayo yalionyesha kukosa heshima kwa wahanga wa kimbunga Maria kilichopiga kisiwa hicho mwaka 2017 na kuua watu 3,000 na kusababisha ukosefu wa umeme kwa miezi kadhaa. Mawasiliano pia yanaonyesha matumizi ya maneno ya chuki dhidi ya upinzani wa gavana Rosello. Na kiongozi wa upinzani nchini Venezuela ameitisha maandamano nchi nzima kulalamikia ukosefu wa umeme kote nchini, ikiwemo katika mji mkuu siku ya Jumapili, na kufufua tena hofu ya ukosefu wa umeme iliyopelekea nchi hiyo kutumbukia katika machafuko miezi michache iliyopita. Juan Guaido, ambaye Marekani na nchi zingine zaidi ya 50 zinatambua kama kiongozi halali wa Venezuela, amesema raia wa Venezuela hawataishi kwa mazoea ya kuwepo majanga. Shughuli zilikuwa makabisa katika mji mkuu wa Caracas kufuatia ukosefu wa nguvu za umeme uliosababisha taa za trafiki kuzima kabisa sawia na usafiri wa treni inayopita chini ya ardhi, wakati idadi kubwa ya watu walikuwa katika harakati za kurudi nyumbani baada ya kazi. Kampuni ya usambazaji umeme inayomilikiwa na serikali Copelec imeripoti hitilafu za kimitambo na kusema ukosefu wa umeme ulitokea tu katika baadhi ya sehemu za Caracas. Lakini mitandao ya kijamii imeripoti kwamba nchi nzima ilishuhudia ukosefu wa umeme. Bila kutoa ushahidi, Rais Nicolas Maduro amelaumu matukio ya ukosefu wa umeme kuwa shambulio la makusudi linalopangwa na Marekani.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire, tuendelee kupokea ripoti zaidi, hasa tunaelekea huko DRC ambapo serikali ya nchi hiyo inasema imeanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya watu zaidi ya 10 yaliyotokea usiku kwa mkia leo katika wilaya ya Beni kaskazini mashariki mwa DRC. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malivika.
Akizungumza na wanahabari wilani Beni, Donaki Bwana, kiongozi wa wilaya ya Beni hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema watu wanaozaniwa kuwa ni ADF walishambulia miji ya Eringeti pamoja na Uwicha kwa wakati mmoja kwa saa za jioni na kuwaua wananchi wasiokuwa na hatia, akiwemo mtoto mmoja wa miezi miwili.
Tambi bali waka wengine batroa, tera na jana wanao wengine batroa. Kazi hai kwa mlangu zote zimefungwa.
Bedi imeshuhudia mauaji kwa muda mrefu hivi sasa zaidi ya miaka mitano, na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 2000 hadi sasa, wakiuliwa kwa shoka, mapanga na hata wengine kwa risasi, serikali ikisema ni waasi wa ADF kutoka Uganda, ila wananchi kwa sasa wakiwa na shaka, kwani kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa yani MONUSCO na vile askari wengi kutoka jeshi tifu kwa serikali ambao wamefanya sehemu hiyo muda mrefu.
No lued ya kaya MONUSCO mwe 50 metre na kaya MONUSCO seonde, nena sema seonde.
Wananchi walitegemea uchaguzi wa Disemba 2018 kuwa italeta mabadiliko katika maisha yao. Paluku Ngangondi ni mbunge kutoka Owicha Beni.
Tumeweza kuhesabia ndani ya siku ine watu makumi, watu 20 wamewawa, sio halali ndani ya inji ambamo muna serikali. Sisi tunahitaji rais ameondoka hapo, ameenda Beni, ameambia raia wa Beni watulie, yeye atawapa amani. Hiyo amani hiyo raia wanaichunga kwake.
Na katika eneo la Rugari, wilaya ya Ruchuru, vile vile kumetokea mashambulizi kwa siku mbili mfululizo, kama anavyosema Thierry Niyonzimana, mkazi wa Rugari.
Ukakamata acceptance pursa, ni serikali na polisi njo banaleta usalama kidogo, kwani population wakati yenye inatafuta kolabore nabo, abo banaenda banachongea au contraire banachongea population kwa gaidi.
Lakini jeshi la serikali likisema kwamba wanaosababisha ukosefu wa usalama ni wapiganaji wa FDLR na kundi lingine la Nyatura. Hapa Rugari nilikutana naye Tresor Mashagiro, kiongozi wa vijana.
Ni kweli watu wanakufa na wanauliwa na askari jeshi la taifa.
Kwa nini?
Wanasema eti wakaaji wanaweza kuwa wanakuwa na complicity, wanashirikiana pamoja na wagaidi.
Na katika mkoa wa jirani wa Ituri, vile vile watu 6 wameuliwa usiku wa leo na watu wasiojulikana na wengine kujeruhiwa katika eneo la Fichama leo asubuhi karibu na Chomia pembeni ya ziwa Albert linaloigawa Kongo pamoja na Uganda. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukitoka huko DRC tuelekee Nigeria. Wanasiasa kadhaa wa Nigeria wamemkosoa rais wa nchi hiyo Muhammad Buhari kushindwa kukabiliana na magaidi wanaosababisha maafa na kuvuruga usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Rais Buhari amewataja wanaomkosoa kuwa si wazalendo. Ripoti ya mwandishi wetu wa mjini Lagos, Collins Atohengbe.
Barua kutoka chifu wa Obasanjo inasema kwamba waraia wanahitaji kulindwa salama, maisha na mali dhidi ya wagaidi, na kama mambo yalivyo siku hizi, kunaweza kutokea migogoro na pigo kwa pigo serikali isingechukua hatua kupinga ugaidi na kuzidisha usalama wa nchi. Walakini katika mazungumzo na wafuasi wake waliomtembelea katika ikulu mjini Abuja, Rais Buhari alisema kwamba wote wanaomlaumu serikali hasa kwa hali ya usalama nchini hawana moyo wa uzalendo.
We acknowledge there are also new and emerging challenges of kidnapping and
tunakubali changamoto siku hizi ya ukatili na utekaji, walakini wale wanaotumia ujangiri hadharani kulaumu serikali hawana roho ya uzalendo. Tutatumia mali ya nchi kulinda usalama wa waraia wote, sio wale mashuhuri pekee. Urejeo huu unafuata ripoti ya mauaji ya mwana wa mwongozi wa kundi la umoja wa Yoruba Afenifere, Bi Funke Olakun, anadainiwa kuuliwa na wachungaji wa Fulani. Rais zamani Goodluck Jonathan alisema hali hii sasa inalazimu teknolojia ya kisasa kwa usalama wa raia.
As security operators must deploy technology, and I believe that if
usalama unalazimu matumizi ya teknolojia ya kisasa, kwa sababu hali ambaye wagaidi wanatoka barabarani kuwapigia watu risasi ni ugaidi. Hatuwezi kuendelea hivi. Pasipo usalama husumbua mwendo wa uchumi, na mkakati kongwe haitoshi. Afadhali kutumia teknolojia mamboleo, itasaidia kulinda waraia.
And investing a little more money to help to save.
Mbunge Senator Ibrahim Sani, wanachama tawala APC, amesema hali ya usalama kote nchini ni mbaya kabisa.
The security situation in the country is perverse.
Hali ya usalama kote nchini ni mbaya sana. Habari kutoka sehemu zote ni sawasawa. Ni majibu wa bunge hili kufanya mkutano kuzungumzia hali hii ya usalama wa nchi ili kutafuta suluhu wa kudumu.
To ensure that we address this situation.
Francis Chilaka, mstadi wa mambo ya siasa, anasema maneno ya rais kuhusu kulaumiwa kwa sababu ya hali ya usalama wa nchi inaonyesha kutojali.
The president is being very insensitive.
Rais hajali. Maneno yake inawashushia moyo wa raia. Hajaonyesha tabia ya baba wa taifa. Kweli ni kwamba rais yuko mbali sana na jinsi wa raia wanavyohisi.
Well, he doesn't understand the heartbeat of the people anymore.
Miongoni mwa hizi zote, inatarajiwa kwamba usalama wa wanraia utazidishwa na ugaidi utakomeshwa kamili. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mwenendo mpya wa kuhusu idadi kubwa ya wanawake nchini Kenya ambao walikuwa wakifanya kazi za kiofisi, sasa wameanza kuacha kazi hizo na kuamua kufanya biashara ili kujikimu kimaisha. Kwao hii ni fursa ya kusaidia familia zao, na cha muhimu zaidi ni kuwa na nafasi ya kulea watoto wao, kwani wanapofanya kazi za ofisi nafasi ya kulea watoto huwa finyu zaidi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, amezungumza na mmoja wa wanawake walioacha kazi na kuanzisha biashara. Ametuandalia makala ifuatayo.
Ilikuwa ndoto ya kila mja kuwa anapohitimu masomo yake, safari ya kutafuta kazi ili kujikimu kimaisha huanza. Sio tu vijana wa kiume waliosaka kazi, wanawake pia hawakuachwa nyuma katika safari ya kufanikisha maisha yao na kujikimu. Hata hivyo, kwa mwanamke maisha huchukua mkondo mwingine pindi tu anapoolewa, kwani majukumu mapya humsubiri nyumbani. Ramla Ahmed, mkazi wa jiji la Nairobi, alijikaza kisabuni kufanya kazi katika ofisi mbalimbali, na kama mama wa watoto wawili, hayo yote hayakuwezekana na mwishowe aliamua kuacha kazi.
Nilikuwa natoka kwa nyumba mapema, asubuhi mapema, na pia nilikuwa narudi jioni sana. Sasa asubuhi nikitoka watoto hawakukuwa wameamka, jioni nikirudi wanakaa kama dakika 30 hivi, kisha wanalala, wamechoka wanalala. Kwa hivyo sikukuwa ninaweza ku spend time sana na wao, na hiyo ilikuwa inaniudhi sana kama mama.
Aidha, sio hayo tu yaliyomfanya kuacha kazi, malipo duni katika kazi alizofanya ilimpa msukumo zaidi ya kuamua kuacha kazi.
Pesa ile ambayo nilikuwa ninapata kutoka kwa kuandikwa kama kuandikwa kazi haikuwa inaweza kunitosheleza mimi, kwa sababu mara nyingi itaishia kwa barabara. Yani kuna ile nauli ya kila siku, pia kuna ile chakula, kwa sababu nanunua chakula kutoka nje. Kwa hivyo ukiangalia hiyo gharama ya nauli plus chakula inakuwa almost the same na ile mapato ulikuwa unapata kama salary.
Maisha ya sasa yamekuwa ghali mno, na Ramla naamini kuwa katika karne hii mume hafai kuachia majukumu yote nyumbani.
Kwa dunia ya saa hizi hamwezi kutegemea mtu mmoja. Lazima yani bibi na bwana wote walete pesa kadha wa kadha, waweke mezani ili muweze kukimu kila kitu kwa nyumba. Otherwise maisha inakuwa ngumu zaidi.
Msukumo wa maisha ukamlazimu kutafuta biashara. Ni biashara ambayo anafanyia nyumbani, biashara ambayo kulingana naye hasumbuki kukimbia hapa na kule, kwani mtandao wa kijamii umerahisisha kazi yake ikilinganishwa na hapo mbeleni alipokuwa anatumia muda mchache kuwa na wanawe.
Nakaa kwa nyumbani na advertise through online, na yani imebadilisha maisha yetu kabisa. So ninafurahia sana kwamba niliweza kuamua kwamba sitaki ile kuandikwa, na nilipata mtu ambaye alikubaliana na mimi na pia akaweza kunisupport kwa hiyo mambo yote.
Kila kazi huwa na changamoto yake, lakini wanawake wengi walioacha kazi zao kwa ajili ya familia yao wanaridhika kwa kuona watoto wao na familia, na kwa njia nyingine wanasaidia familia kupitia kazi za biashara wanazofanya nyumbani kupitia mitandao ya kijamii. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukrani sana Huba Abdi na Khadija Riami kwa makala hayo wanawake. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa namkaribisha Kenneth Bwire kwa muktasari wa habari za dunia.
Bunge la Kenya limepiga kura kutaifisha shirika la ndege la Kenya Airways ili kulinusuru na madeni yanayoendelea kuongezeka. Serikali ya Kenya inamiliki asilimia 48.9 ya hisa za shirika la Kenya Airways ambalo limekuwa likipata hasara kila mwaka wa kifedha, huku shirika la Air France KLM likimiliki asilimia 7.8 ya hisa. Ndege za kivita za Korea Kusini zimefyatua risasi za tahadhari dhidi ya ndege ya kivita ya Russia iliyoingia katika anga yake. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini, ndege zake kadhaa za kijeshi zimetumika kufyatua risasi za tahadhari baada ya ndege hiyo ya Russia kuingia eneo la East Sea. India imekanusha matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba ilimuomba msaada wa upatanishi kutatua mzozo wa muda mrefu na Pakistan kuhusu umiliki wa Kashmir. Trump alitangaza kwamba yupo tayari kusaidia kumaliza mzozo kati ya India na Pakistan kabla ya kukutana na waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ni muhimu kuendelea kuiwekea Iran shinikizo zaidi huku vikwazo vikianza kutekelezwa. Netanyahu amesema Iran inastahili kushinikizwa zaidi ili iachane na mpango wake wa nyuklia na matamanio yake ya kiukanda.
Huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Issa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mlikuwa na Patrick Nduimana na Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawageni kuwatakia usiku mwema.